mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe boye bola muna banso na lina kanabiso sango ya mokili lelo na VOA, The Voice of America, Lolakala America. Uto engumba mokondi ya États-Unis Amerika na studio 17 topesa mili sungi ya Lionel Gaima na Bob Bass ame nazali kundile ya masini sango ya mokili ya lelo epesa mili bino na Edi Sango na sango ya mokili ya lelo toko lobela lisasi libomaki mokili mibeko sheribin okende liuta kisolo na munduki moye mozomaki na motuka epai wapi akutamaki akufaki lisasi liango libetamaki uto kati ya motuka elobi lelo procureur général ya cour ya cassation Firmin Mbonde na biyano apesaki bapandi sango na Kinshasa kasi lipasu lya nzoto ya sheribin okende lisalami naino te. Misa pona kukanisa sheribin okende misalami lelo na Kinshasa na bokambami bwa kardinal Fridolin Ambongo.
Toye na na messe ya ndeko na biso sheribin oyo famille biologique pe politique na ye e organize na mukola lelo pona oyo komelaki ye liwa ya, ya pasi liwa ya mawa toye ko kolela ye longo na bandeko nyonso oba yebaki ye na libota na ye biologique biso pe baye tozali bandeko na ye na libota politique pe bakonaissance nyonso
na etuka ya Sud Kivu lokola na bituka misusu ntalo ya kobongola franc congolais na misolo ya bapaya mingimingi na dolare ya Amerika ezali kokoba komata bana mboka bazali kolela mpo yango ezali na mbano mabe na nkita inso ya ekolo.
Tango kabila akendaki tozali kozwa 185,000 na ye wana ezalaki presque ba 130-140 dollars. Tshisekedi ya ye to emati alobito ye pe amatisi salaire amatisi 20,000 na 15,000.
Masano ma francophonie mambala ya libwa makobanda sima mikolo libwa na Kinshasa enguba mokonzi ya ekolo Congo demokratika masano mango makotala kaka sporte lokola tulobaki lobiloleki kasi makozala pe mpona ntoki to culture nalina kanabiso ya lelo lokole tokozongela lisusu mokambi ya misalami ya francophonie na ekolo Congo demokratika mwana mboka Isidore Kwanja mpona kolobela biso maimatali eteni ya culture dontoki ya masano ma francophonie na enguma mokonzi ya ekolo Congo demokratika makambo baimanso tokokende na bolaibwa yango na mwa ntango kasi sika tokopesa bino sango na bokuse. Bobomi bwa mokili mibeko sheribin okende poso moliki na Kinshasa police scientifique e uti kundima ete lisasi libomaki mwana mboka oyo akufaki na mondoki ebetamaki na mutu kawaye mokengeli waye oyo azalisika na bosimbami na parke ya kuro ya cassation alobaki ete atikaki mondoki waye na mutuka tango amataki na cour constitutionnelle kotika mokanda mokonzi waye sheribin okende atindaki ye ko pesa na biro ya bazuzi mokengeli ya sheribin okende alobaki akutaki lisusu mokonzi waye na parking te tango akitaki kasi nzoto ya nkondo mokili mibeko sheribin okende ekutamaki mokolo molandaki na akufa na motuka waye pe abetama masasi mingi na nzela ya poids lourd pene na gare centrale na Kinshasa. O procureur général ya cour ya cassation Firmin Mbonde asakoli pe ete bato basusu basimbami sima na bokangami bwa mokengeli pe ya momemi motuka waye mpona ye ezalaki lisasi liutaki bongo na motuka nde ebomaki sheribin okende kasi nzoto ya sheribin okenge litalami nanu te na lipaso. Mampinga maekolo Kongo Demokratiki mapameli ekolo Rwanda koluka kondimisa mokili bozali bwa mampinga mayango RDF na mabile maekolo Kongo Demokratiki na kutiaka liboso bitumba ya lokuta Kigali elobi batomboki ba FDLR foka basali na mabile mayango na kutaka ekolo Kongo Demokratiki. Molobeli ya FRDC General Major Sylvain Ekenge a KBC pona liye bisili ya Kigali liye lilobi etiembu la materi ya Rwanda ekani kotinda mampinga mayango na ekolo Kongo Demokratiki pona bitumba biye elobi FDLR foka ezali kosala FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratiki elaki pe na ngambo na yango eti ekozongisa na makasi penza soki Rwanda emeki bayi RDC bakundoli pe eti RDF mampinga ma Rwanda mazali koluka koboma pe kolimwisa bobomi masalaki na Kishishe, Kaleke pe Bukombo Mikolo Mileki. Mwi opposition ya ekolo Kongo Demokratiki Martin Fayulu wa pameli mukambi ya seni misalam ya mapona mina ekolo Kongo Demokratiki Denis Kadima koluka kopesa na makasi na bana mboka motango ya lokuta ya baponi mukambi ya Lingomba SDP moko na bakambi ba opposition Martin Fayulu wa komina Twitter ete ezali mbeba esengeli na itumbu koluka kopesa bayi ekolo baponi ba lokuta esengeli mwana mboka Denis Kadima kolo ba penza soki ba poni bazali boni elobi Martin Fayulu pona ye audite externe tobotalami bo sengeli ko salema na bayili banda ya fichier electoral boko sunga ko pesa bondi mami na maponami mikolo mileki mokambia seni Denis Kadima alobaki ete botalami bo susu bwa mikanda ya boponi ya baponi boko salema li susu te sima na boye bosi bo salamaki. Boba kisami mosusu ya mikolo ya bo komisi nkombo na baye balingi kubulele mabonga ya bakelimi beko mia ekolo boko salamati ekebisi ekebisa ki lobi mokambi ya seni na RDC Denis Kadima seni esi utaki kubakisa mposo moye. Mposo moko moko suka mokolo mwa tukumi bale na misato ya sanza e ya sambo Denis Kadima asepeli te ndenge bayi politiki bazali kaka kopesa kombo na bangote pona mapona mibaye. President Félix Tshisekedi azali na Njamena uta lobi epai azalaki kokamba misala mia kimia kati na ngambo ezali na matata na ekolo eye azali kosala etinda ya mobondi ya transition na Tchad bo motambwisi ya tango eye ya CAC Lingomba ya Nkitali ya bikolo bya Afrika ya katikati. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki asakolaki lobi na bakambi bamangomba mapolitiki ya société civile pe ya biyamba lokola pe na basungi ba ekolo Tchad asolaki na bango ba Tchad batatoli eti bazali kolikia na Félix Tshisekedi po esengeli banso bandima kokendi na mapona misima na mosala mwaye. Na mikolo misato pamba batukoleka tukumineyi bakufaki mposo moleki na bitumba ba simba mandoki basalaki na Ituri na nord est ekolo Kongo Demokratiki sakoli lobi loliki ocha misala mia kokamba lisungi na ekolo Kongo Demokratiki bobo miboye bozali kobangisa po mobulu mozali se kokoba pe kokola ekebisi ocha kobakisa bato koleka kolekobakisa bato koleka nkama motoba baye babomamaki bato basusu nkoto nkama misato na tukumineyi na mitano bakimaki mboka na bango. Likitalitali mampinga minganga mia bibe kotupe ba medecin legiste ya mokili mbimba liye lisalamaki na Kinshasa wuta libandeli ya mposo lisuki lelo minganga mia mibeko batie manzaka na mokanda ya mikano mia sikisiki pona kobongisa pe olendisa makoki mamboka na makambo mamibeko ya bokonongono bwa nzoto. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Miss misa pona kokanisa Chérubin okende mokili ebeko misalamaki ilelo na Kinshasa na bokamba mibwa Cardinal Fridolin Ambongo episkopo ya Lukumu ya diocese ya Kinshasa ingwa mkonzi ya ekolo Kongo Demokratika André Ndambi ya zaraki na misa miango pona vio alingala pe azoki matatoli mabatu baike bazalaki kuna tolanda sango yango
mbote na bino yonso balandi ya lolaka la Amerika ezali awa André Ndambi na Kinshasa tuzako la tsebino ndenge nini mes oyo pona kokanisa mwana mboka Chérubin Okende tokoza ba témoignage ya bayimboka tokolana ndenge makamu nyonso zali kosalema awa bola na nangai kasi tokutana na sima
toye na na mes ya ndeko na biso Chérubin oyo famille biologique pe politique na ye e organisé na mukolo lelo pona oyo komelaki ye liwa ya, ya pasi liwa ya mawa toye ko kolela ye longo na bandeko nyonso oyo bayebaki ye na libota na ye biologique biso pe baye tozali bandeko na ye na libota politique pe bakonaissance nyonso tozali awa mpona kolela ye na oyo azalaki mpona biso oyo asalaki oyo azalaki korepresente mpona mboka Congo en tout cas eza baoba aza baoba baoba monene akwei e tangu baobe kwei mboka mobimba village mobimba ezalaka kati na mawa pe na attitude moko oyo elongo bani
toye awa toye mpona kolela ndeko na biso papa na biso yaya na biso oyo azalaki moto moko ya motuya mpona famille politique mpona famille biologique meme na kati ya mboka na biso oyo RDC mais aye kotika biso na nzela moko toyebi te yango ememi biso toya awa toye kosambela ngai nazali pasteur nazali na église catholique te mais naye mpona kolela na kosambela vraiment tosambela mpona ndeko na biso nasepeli vraiment koya awa na mai ya miso ezali kobima ezali kobima mpona douleur oyo tozali koyoka mpona ndeko na biso Chérubin Okende oyo ezali baoba monene ezali nzete monene oyo ebukani mpe ekwei na ntango ekwei wana vraiment esika ekweyaka etikaka batrace nayebi ke batrace ebele ezali na kati ya mboka oyo tokozala tokolanda ye parce que azalaki exemple
oui témoignage oyo toza na yango mpona ndeko oyo auti otika biso Chérubin Okende eza juste motu moko alingaki mboka na ye mingi azalaki odefendre mboka na ye sur le plan national même sur le plan international même na bamédia national même na bamédia international mais aza motu moko mpe aidaki mboka na ye en qualité d'un député national en plus mpe aide mboka na ye en qualité ya ministre honoraire ya transport mais ndenge auti okufa boye mpenza eza mpasi mingi ya koperdre motu ya motuya na kati ya mboka en tout cas eza malheureux trop
nasepeli vraiment koya awa na mai ya miso ezali kobima ezali kobima mpona douleur oyo tozali koyoka mpona ndeko na biso Chérubin Okende oyo ezali baoba monene ezali nzete monene oyo ebukani mpe ekwei na ntango ekwei wana vraiment esika ekweyaka etikaka batrace nayebi ke batrace ebele ezali na kati ya mboka oyo tokozala tokolanda ye parce que azalaki exemple monene mpona biso azalaki exemple monene mpona biso jese ke oyo nyonso azalaki kosala biso mpe tokoyikia kaka mpiko mpo tokende lolenge ye azalaki eloko toyaki yango wana merci
mama Agnès Kapinga oyo azali syndicaliste na ministère ya transport alobi na biso boye toyoka ye
ngai naza syndicaliste biso mpe na syndika esali biso pasi makasi mpo atravayaki mingi alitaki mpe na syndika mais lelo toye kosutuka azali lisusu te yango boni toye lelo mpo tosangana toparticipe na mawa ya papa na biso Chérubin atoki tosala biso pasi makasi liwa na ye azalaki na ye mokolo ya mercredi mais jeudi aza lisusu te biso nyonso tozosepela nango te yango toye mpona kosangana liwa na ye tozosala biso pasi makasi papa nde tozoloba boye douleur makasi tozomwa ndenge ya kosilisa douleur wana te
ngo batémoignage ya bayimboka ndenge bazali kokanisela ndeko Chérubin Okende oyo akufaki liwa moko ya pasi mingi alors ezalaki oyo wabino awa André Ndambi na Kinshasa mpona VOA Lingala
matondo mingi André Ndambi uto Kinshasa. Na ituka ya Sud Kivu lokola na bituka misusu ntalo ya kubungu la franc congolais misolo ma ekolo Congo démocratique na misolo ya bapa ya mingi mingi na dollar ya ekolo Amerika ezali kukoba komata bana bamboka bazali kolela po na yango ezali bongo na mbano mabe na kita inso ya ekolo tolanda sango yango uto Bukavu na Jérémy Kouima.
Basali ya leta tope ba service privé ba ye ba somba ka biloko ya kolia tope biloko mosusu baleli pamba te.
Tango kabila akenda ki tozai kozua 185,000 na yo wana izaki preske ba 130-140 dolari. Tshisekedi ya ye to emati alobito ye pe amatisi salera matisi 20,000 na 15,000 tozai kozua 100 dolari. Me boye de 10 dollars comme na 27,000. Alors 200,000 wana ezoko kate ata ko fute la mwana trimestre ya classe. Salaire etikalisme statique akambo to na wenze na zando e matitalo. Taux d'échange e mati mais le salaire des ouvriers des agents de l'état est resté statique.
Yo somi na franc congolais ba matika on a ba 2600 2650. Peza la stable ba tia to normal soki e kotika la sona 2400 etika la bongo soki 2500 etika la ka bongo parce que vraiment tozonyo kwa mafort. Ba sans eleki tozaki na ba 2300 2350 mais oya lelo deje komi na 2600 2650
bakambiste baebateka kambongo epai na bango bandimi atako mokote
semeno tuzaki na ngo tuzwaki ba franc congolais na 240 tulamki na tongo ekomi na 255 bo vraiment biso pe ezo simbate vraiment e simbite bo tango biso tuzula na 255 bakile bazo zika na 260 o balobi kisha sekuna na 70 donc ezo simbate vraiment il faut gouvernement ta lacuna puisque so ki teti mubeko na ba réseaux so tokozala bien toi quoi de la stable.
Tu sais que na tomo ko ya bien 200 20,000 21,000 le loto komi na 24 25 26 même na 26 5 ça trois deux au sengango parce que les bango pe ba on va se pas message tu sais que na pesa 24 l'obité ba tu pesa 25 petit 25 l'obité ba tu pesa 26 RTL na Vodacom MPSA na RTL man la mbiki na tongo boye ba to unité ba ndeko lo ba o il vient za la ki na 600 francs komi na 800 Mega to bando ko sibango na 600 francs. Mega le loi mati, ko mina 3000 1 giga. 3400.
Mokambi atali mambi ma ekonomi na engumba Uvira. Mwana mboka Pascal Kimambi Shabani. Yepe apesi eyano.
Ye par rapport au taux de change.
Koloba to officiel eza kokosa bino. To ezali komata mikolo nyonso. Mbala ya suka baebisa kibiso 2300 francs congolais contre dollar moko. To eza banque centrale oyo. Isengela ki epesa yango mikolo nyonso. Kasi ezo sale mate. Eloko moko oyo ezali regile na leta ezali talo ya carburant, billet ya transport, tope, facture ya rege de zo national. Ba sekter misusu leta atikaka mutu nyonso asala mombongo na ndenge alingi. Kasi koleka marge beneficiaire te.
Sont liberalize. Que des secteurs d'activité qui sont soumis au prix de l'État.
Matondo mingi Jérémy Kouima Huto Bukavu. Sika ikomi tango ya lina kanabiso lokole. Masano ma francophonie mambala ya libwa mai makobanda sima na mikolo libwa na Kinshasa ma lengela mi masano mango ma kotala kaka sport te lokola tolobaki lobby kasima kozala pe pona ntoki tope culture na lila kalabiso ya lelo lokole tozongeli lisusu mokambi ya misala ya francophonie na ikolo Congo démocratique mwana mboka Isidore Kwanja pona kolobela mai matali eteni ya culture tope ya ntoki na masano ma francophonie na engumba mokonzi ya ikolo Congo démocratique tolanda masolo na mwana mboka Isidore Kikwanja.
Eteni ya mibale ya lisolo na biso tope ya mituna pe biyano e kozala etali bongo culture tope ntoki ba jeu ya francophonie tope masano ma francophonie mazalaka kaka ya sport et mazalaka pe mingi ya culture kasi baye ekolo Congo démocratique tope baye mususu baebi malamote bazo kanisaka kezali a itali masano kasi ntokite toloba makambo nyonso toloba ba salu etongami ba biloko wana mingi mingi ezo zala lokola ekozala esika yambande a mu mekano tope mekano ya sport bongo na eteni ya culture bosali nini?
Dans eteni ya culture, ton zali na infrastructure ebele. To requisitionné palais du peuple. Yo di palais du peuple, za palais na biso, za parlement na biso monene. To requisitionné yango mpo lelo ba parlementaire baza na congé. To requisitionné yango mpo na kosala ba activité kuna na kat. Na musée, musée national, za pe monene, to requisitionné yango mpo lokola on a côté d'activités culturelles, de concours culturels, de gouvernement, na quatre kuna. Tous les pays académies de beaux arts, qui n'a jamais mené une étude à Cambodge. Ah, qu'on appelle ma concours de gouvernement. Tous les pays centre Wallonie, Bruxelles, les Galles, centre à Babel, petit en haut à disposition. On a pour ça l'appel concours musulman culturel kuna. Et là le quoi, même na na institut français, qu'on appelle ma concours musulman gouvernement. La échange réalité, oui, place la mission même, oui, c'est comme la Bundana, premier ministre, la mission, on a des activités et belles, et ça, le Makuna, la concert et ça, le Makuna, l'activité et belles, population, tout ce qui est la population chinoise, pendant les jeux, bah, les Kata, Iwana, bah, pour moi, ma activité et belles, et ça, le Makuna, la place, Iwana. Donc, et dans les Kikawana, l'activité culturelle, et ça, le Makuna. Donc, j'ai la francophonie et Zali. Sport, ma culture. On a sport, ma sport, activité, vous savez, ma autour, il y a Tata Raphaël, la martyre. La côté, il y a culture, et dans la palais du peuple, musée, académie de beaux-arts, échangeur de l'unité, centre wallonie Bruxelles, la institut français, Bébistika, et Bongisami, pour la activité, où il faut savoir, la cadre agir à francophonie.
Et c'est ce qu'on a été au palais du peuple, et c'est ce yambo est le makambo manto qui tope culture nde fallait sali makambo et bongwa ekuma ndako ya bokelimi beko na ekolo Congo démocratique kasi to moni peto yo ki ke bazotonga centre culturel moko na ekolo Congo démocratique na lisungi ya bayi ya Chine et zalaki pona yangote ekomi wapi
centre culturel à Mounen et Bazo Kotonego, le plus grand en Afrique centrale, et d'aller juste en face, il y a parlé du peuple. Il sera en Angola ici à quitter, parce qu'on inaugurait en Angola en décembre. Mais, nous sommes pour nager en francophonie, nous allons côté à culture, nous allons faciliter l'union sur les Sengeli pour organiser des gens qui ont été faits. Centre, on a fait tant que ceci là, parce qu'on inaugurait en Angola, la centre à Mounen et pour l'Afrique Mobimba, Afrique centrale Mobimba, où il y a Mounen et Pédacolica.
Kasi po Italie ya un toki tope culture, makambo nini, tope mimekano nini miko zala na kati toyebi batuba mingi na ekolo Kongo Demokrati. Suba yoki ntoki bakani saka mingi kaka mindule tope miziki, bon, Kongo zala ka mwa liboso na yango. Kasi makambo supeza mwa liboso, mimekano nini oyo bakongole tope ekolo Kongo Demokrati koko yamba pona mimekano.
Mimekano ezali ebele. Ndeko otiko lo bawana. Ezali chansons, ezali contes et conteurs, ezali création numérique, ezali danse de création, ezali hip-hop, ezali jonglerie avec ballon, ezali littérature, donc ezali activité ebele, ezali photographie, ezali activité ebele, kota le ma, mususu na palais du peuple, mususu na musée, mususu na académie de beaux-arts, mususu kota le ma na centre wallonie Bruxelles, du pas union se wana tout. L'activité de la Rwanda est belée totalement.
Kasi tant toujours wa boy est-ce que bato basi ba mi ba bilenge ya Congo ba milenge la kipona makambo to mona ki bato a sport on dirait bazo milenge la ba image na banini mais ba ozolo ba wana ba ngope bazalaki ko milenge le na ngamu na bango
ba ngoyo ko bazako milenge pona bisto pona délégation congolais to aligner 400 athlètes na ba artistes donc 360 athlètes, 40, 45 artistes pour représenter le drapeau Nabisto.
Bongo. Bongo biloko lokola nzango toyebi bon ezala mingi ezana une discipline sportivité na mukilia meme kona ya masanote kasi ekozala na ngambo ni ekozala masanote ekozala na nto kito na culture
nzango tozi yango lokwa activité sportive po moni bana na biso ya basi na période de récréation basala kanabe taka ezali mba ezali ko aider pona activité sportive donc ezali toujours yango lokwa ba aligné yango nanu pe parmi na activité sportive yango ande toujours yango lokwa nani activité la démonstration to la tabatu o ezali spécificité congolaise ezala kana mabeta yango mitai mosusu te ezala na Congo na biso pe na Congo ya nani yanga yango ande tolobi to la kisa mokili mobima bale bake so peut dans l'activité moko dans la règle nango dans la norme nango toute la population francophone internationale bah il y a activité moko et dans la caravane dans la pema lamo pour permettre dans la base bah il y a bah la barrière à récréation au sein la bas activité sportive il y a un des tout bas toute la qui nango dans la pays bien sûr tout peut dans la règle déjà nango on a bah édition prochaine la franco il y a déjà francophonie
Et il y a une école qui est en train de se faire. Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. Na Académie de Beaux-Arts na nini bongo ningo baté batu ba ko futa misoloté po ba ya ko tala makambo na to ezala ofelé ezala ndenge nini
batu ba ko futa me ko zala mutu ya makasité parce que to lingi batu nyo se parce que ko futa ezala na sans ni ba d'abord ko pesa biso ba bongo pe na ko continuer ko entretenir ba infrastructure mais pe ya bi ba le ezali na cadre de sécurité il faut les clients sont en habillé, on a tout à identifier, là il y a continué à stade, combien va continuer à stade. On a un monde, copain à moi, monsieur, mais que dans la penda, il y a mingi mingi penda, il y a un monde qui est au sein de la population, il y a un penda, il y a un stade, on a un monde à la vie, il y a un monde à la salle, il y a un monde.
Esengi tutu na mutuna boya lokola bikolo tope bantite mosusu lokola Quebec lokola Wallonie bon bango ba bakoya te basusu pe te ki ba bi bakokitisa motango ya ba la kisiblungi na bango bakoya yango e tuti tuluba ya affecté bino te pe si bino moi kokitisa motute tonini
te kitisi biso te po Wallonie alobi ya kotinga ba athlète te na kotinga ba artiste kote anani ya culture Québec a le but à Kotinda P, mais à Kotinda délégation diplomatique. Tambo, quand vous souvenez, on soit là, le but à Kotinda Batulabango, et Batmaroya et Bélé, un azo le Banayo Arboy. Déjà 300 athlètes, Bayaki, Yo, et Bayetou, la Liboso, 900 accompagnateurs, Bazalouana déjà. Mais à partir de 23, tout ça, vous avez la délégation, on soit là, Bakoya, tout ça, à peu près, dans 2800, 3000, Bakoya Arboy. Donc, et que ça, les Nakaran Bengé, Bongisaki, et que ça n'a plus mal à moi, oh, et Bakoya, c'est.
Tokomi na suka tango na biso kasi tango tolobi ya loyembo chanson tope mabina ekozala nini bato bayeba malamu toza ba masanga ya bato bayebana kuna bayembaka ba grand artiste baza kuna bango nde bakosala makambo wana to banani bakosala bamekano wana
deja tosali nzembo nakotindelo nzembo yango tosali toza nzembo ba musicien na biso ya minene wana babeti wana ezala nani Reggie Amisi ezala Mbili ya Bel ezala Rio Kalongo ezala Gubal donc baze ebele babeti mwa nzembo moka kitoko mpe ba ceremonie d'ouverture ba musicien na biso ya minene bakobeta mpe pendant les jeux tokosala ba concert na nani na échanger la ligne te ça va concert ba musicien la biche belé ba kobeta l'air que mon premier ministre a joué ba pongo la ba infrastructure officiellement yatana de aya ki kobeta pe na stade à martyr donc tout ça ba artiste belé pe ba ligne ko soutenir l'action à présent en public pe ba kobeta pendant les jeux moi dit que ça c'est la capitale de la rumba donc ba mission na biso ba ko sunga biso pour la collatista tout na biso na mikili ya poto pe mikili nyoso
matendo mingi mwana mboka Isidore Kwanja toko beta nzembo wana na awa na emission otokolikisa mokolo mamisato matendo mingi
matendo mingi zalaki mwana mboka Isidore Kwanja ya Kambaka misalami ya francophonie na ikolo Congo demokratike yango nde sukizi sango ya mokili ya lelo topesi bongo matundu na Lionel Gaima na Bob Brois baibasungaki biso onzela ya Masini tokoba kolanda manaka malulaka la Amerika ezalaki viwa Lingala sango ya mokili ya lelo ngai kombo na ngai Edi Isango.